Mostly IT cu Dan Nicolici, un podcast despre software development și alte mărunțișuri. Salutare! Bine ați venit la episodul 10. Astăzi ne întâlnim din nou cu Paul Suciu, pe care l-ați auzit în episodul 1, când vorbeam despre UX, UI. Salut, Paul!
Salut, Dane! Salut și ascultătorilor noștri!
Așa.
Mă bucur să fiu din nou prezent la podcastul tău și să vedem ce subiect avem astăzi.
Mă bucur să te am ca invitat din nou. Ce am făcut în ultimele 9 episoade?
Am urmărit de aproape episoadele care au urmat după mine, foarte interesante. Chiar recomand și altor prieteni să le asculte. Și da, în rest, lucru și izolare din asta, carantină, ce face toată lumea.
Mm-hmm. E o perioadă bună, numai bună de făcut ce facem noi acum.
Da, pentru noi nu s-au schimbat multe, just keep going.
Hai să știi ce mi-ar plăcea să povestim astăzi puțin despre testare, un subiect extrem de vast, nu doar în lumea și industria software, ci peste tot, verificarea în general, și aș vrea să povestim despre părțile în care se exagerează în industria software cu testarea, mai specific, adică locurile unde se insistă cu testarea într-un mod cumva exagerat, adică nu e utilă în zona respectivă, așa de utilă cum s-ar cere, sau cum să spun. Hai că nu sunt destul de...
Cred
poate
că...
mă ajuți un pic, că nu sunt destul de elocvent.
Cred că...
de la
da.
A stat în casă.
Cred că te referi la faptul că de multe ori testăm facem foarte multe teste la o anumită granularitate destul de mică și pierdem din viziunea ansamblu, adică cum se leagă în final aplicația, cum ajungem un pic să testăm integrarea fără să testăm implementarea, adică dacă am două servicii și vreau să unul depinde de altul, n-aș vrea să testez exact interfața lor, că poate call-urile astea sunt mai ușor de testat din alte locuri, dintr-un integration testing sau
da,
chestii de genul.
Da, într-adevăr asta este un aspect în care cuplarea testelor de implementare duce la un sistem foarte fragil și greu de modificat la urma urmei, dar poate că nu neapărat doar acest aspect, aș vrea să-l subliniez, ci poate mai mult din punct de vedere funcțional chiar anumite aspecte care sunt supra-testate nu impactează sistemul final în așa măsură în care îl impactează alte aspecte care poate ar fi un pic mai importante din punct de vedere funcțional, dar sunt lăsate cumva pe din afară. Nu știu, hai să vedem cum ajungem poate organic în direcția aia, că acum nu am, n-am niște puncte pe listă, n-am listă. Și atunci poate ne aduce cumva discuția acolo.
Multă lume când vorbește despre testare pornește de multe ori de la acea piramidă a testării. Poate putem porni și noi de acolo, chiar dacă nu e neapărat de respectat literă de lege, deci neapărat trebuie să faci lucrurile în ordinea aia, dar îți spune lucrurile într-o anumită ordine. Cel puțin îți dă niște repere și cel puțin cum a fost ea gândită inițial, pe 3 nivele. Nivelul cel mai de jos, unit testele, granularitate cea mai mică, urmată de, aici iarăși, denumirile poate să varieze, integration testing, service testing, e un layer intermediar. Destul de important aici, cred că ar trebui să fie la partea asta de integration insistat cel mai mult și o să vedem de ce, pentru că am experiență un pic de testare și în echipe mai mari care cumva au contribuit cumva mai multe echipe mai micuțe organizate într-un produs mai mare. Am observat acolo o problemă destul de mare la partea asta de integration testing. Fiecare își face bucățica lui, dar când hai să vedem cum merge totul împreună, păi nu știu că nu testa nimeni. Deci cumva aici se scapă de multe ori chestii din vedere când lucruri, bucățele mici împărțite, bine definite, dar când trebuie să meargă totul cap-coadă, tot sistemul, apar probleme din cauza că acolo practic e prea puțină lume alocată sau nu s-a investit suficient timp să facă integrarea între subsistemele astea care în final îți dau sistemul funcțional care trebuie să facă treaba, adică da, degeaba ai trei subsisteme mici.
Oarecum e pe modelul ăsta de waterfall, nu? Deci fiecare își face, își face bucățica proprie și după un anumit timp mai îndelungat vine momentul integrării când nu se potrivesc piulițele cu șuruburile fiecare.
Da, n-ar trebui să fie așa în distanță, în momentul ăsta să fie atât de îndelungat. Ar trebui să fie tot timpul pe parcurs testarea asta și integrare, doar că nu se face suficientă, la asta mă refer. Deci cumva fiecare face un minim de integration testing, dar nu suficient decât să-ți dea, nu știu, să-ți evidențieze problemele care ți ies când faci un demo, să zice. Deci de fiecare dată, să zic, aveam un sprint de 2 săptămâni, de fiecare dată la sfârșit erau ceva probleme de integrare, adică nu știu, știi, deci cumva nu mi se pare normal, deci ceva acolo e clar că nu merge, nu funcționează chiar cum trebuie. Nu era chiar ca la waterfall, să aștepți foarte mult, dar tot timpul erau niște probleme destul de mari care le aflai de multe ori în timpul demo-ului, ceea ce nu era ok. Așa, și am observat. Ok, deci hai să revenim atunci la și mai continuăm dacă vei discuția asta după sau cum.
Da, vreau să ne oprim și aici puțin, da, hai, revenim la piramidă. Deci, cel mai jos dintre cele trei straturi era testarea unitară, care fiind de la bază, deci piramida e o piramidă normală, nu e răsturnată, cu baza jos, cea mai mare, cel mai mare strat.
Câteodată e răsturnată în funcție de cum îți organizezi unit testele. Dar da, ar trebui să fie unit testele jos, așa, service testing, integration testing și cel mai de sus, UI test, end-to-end test, asta ar fi vârful piramidei. Și acum sunt câteva caracteristici care se pot observa dinspre bază, spre vârf sau invers, cum vrei să o iei. Odată legate de viteză. Știm că e foarte important pentru teste, cel puțin cele care le luăm în timpul development-ului, să ne dea rapid niște rezultate, să nu ne întrerupă foarte mult workflow, să putem rămâne într-un flow de într-o zonă cum să zic eu, ok de lucru. Și atunci, dinspre bază spre vârf, cele mai rapide teste sunt cele de la bază, cu cât te duci mai sus, sunt mai încete și atunci, probabil, UI test, end-to-end test, probabil astea vrei să le rulezi undeva peste noapte sau ceva care să-ți lase timp mai mult de rulare, să zic, într-un integration, într-un continuous integration.
Tu vorbești despre teste funcționale, nu? Adică, mă rog, funcționale. Teste care validează contractul sistemului testat la nivelul la care e testat. Dacă e unitate, testează funcționalitatea unității. Dacă e la integrare, funcționalitatea integrării, nu? Deci la asta ne referim. Nu ne referim la teste de performanță acum.
Nu. Deci acum strict la UI test, end-to-end test, e practic un test care deja practic ar face utilizatorul într-un browser, dă click-uri pe diferite elemente, deci chiar simulează cel mai bine interacțiunea utilizatorului cu sistemul. Chiar deschide browser, chiar deschide aplicația, să zic, dacă povestim despre un web system, și dă click-uri, face anumite business flow-uri. Deci, efectiv, testele astea îți dau cea mai mare încredere că lucrurile se vor desfășura cum trebuie și în real life. În schimb, sunt mai încete și costă mai mult. Asta e altă caracteristică piramidei acestea. Cu cât ne îndepărtăm de baza piramidei.
Acum să știi că timpul cred că e destul de relativ în funcție de sistemul verificat. Adică, nu știu, chiar dacă ai vârful piramidei, testele din vârful piramidei, dacă sunt, spre exemplu, aplicate unui, nu știu, unui sistem web care
face...
Dacă le aplici unui sistem web care nu face mare lucru și când zic sistem web, mă refer la o aplicație web, să zicem că, nu știu, un e-shop. Dar dacă testele alea durează toată noaptea, mi se pare exagerat, sincer. Mi se pare exagerat să dureze o noapte întreagă un test pentru un website de genul ăsta. Și iar, să zicem, la capătul celălalt al... Nu-i neapărat capătul celălalt, la un alt capăt. Dacă faci niște teste unitare, să zicem, pe o piesă pe care o schimbi într-un avion, hai să povestesc o întâmplare pe care am avut-o. La un moment dat aveam un zbor de la A la B și pe lângă faptul că era zborul întârziat cu 2 ore, ne-au anunțat că s-a stricat ceva piesă la motor sau nu știu exact, nu știu dacă la motor sau undeva pe dashboard ceva sau nu contează, era o piesă stricată și trebuia înlocuită. Și am mai așteptat până a luat piesa așa. Și după ce piesa respectivă a fost montată, deci o unitate, da? Un unit. Am montat-o, a zis că trebuie să o testeze și a dat drumul la teste. Și am mai stat încă 2 ore ca să se testeze respectiva chestie. Bine, cu siguranță nu au făcut testele unitare acolo, ci au integrat-o în sistem și au dat drumul la niște teste de integrare. Da, au durat 2 ore testele alea. Deci alea, da, sunt...
în viață și vorbim acum, deci...
Poftim?
Zic, ești în viață și povestim acum, deci cumva...
Da.
E bine că am făcut asta.
Da, e foarte bine că... E foarte bine. De asta zic că în timpul ăsta e acceptabil cumva, îl înțeleg cumva la un sistem de genul ăsta. La un sistem, cum am zis înainte, un web application, un e-shop, să stai o noapte întreagă, e puțin prea mult, înseamnă că ceva nu e ok, nu se întâmplă, nu-i setat ceva ok la automation-ul respectiv.
Probabil
dacă trebuie să dureze
e mult. Da, probabil că o noapte e mult. Eu ce vreau să zic, diferențele între secunde, milisecunde, nu știu, cât durează unit test, deci cât ar trebui să dureze unit test, adică să ai un feedback rapid ca să poți să nu stai după unit teste. Asta e cumva scopul de bază, să poți să nu ieși din flow care tu codezi, știi? Și da, cumva să te anunțe dacă sunt ceva probleme repede, dar nu să stai.
Dacă ne referim exclusiv la unit test, ai dreptate. Ca developer n-am nicio răbdare să stau 10 minute ca
cu
să
astea mă vreau să le comparăm, da, pentru că aici sunt în categoria asta, vreau să ne împart în teste după care trebuie să stai, chiar dacă nu stai mult, o genă noapte, mai puțin, nu știu, chiar și dacă e câteva minute, deja trebuie să stai după ele și asta
da,
e
da, da, e foarte deranjant, stai după unit exact. Teste minute.
Și atunci astea trebuie să rămână în genul secundelor și pe măsură ce crești, ce urci în piramidă, să te aștepți să te ducă spre minute și să le rulezi mai rar.
Da, uite, tu ziceai de diferite nivele de abstracție, unit teste, integration teste, teste la nivel de sistem, la integrare de sisteme, dar fii atent aici. Numai pentru tine, în perioada asta.
Trebuie să văd ce e la ofertă.
Fii atent. Dacă am implementat un feature, da, într-un codebase, mă duc și să zicem că identific oarecum zona unde am de lucru, identific testele care acoperă zona respectivă, dau seama că oarecum au un coverage destul de bun, mă apuc, modific, eventual mai adaug acolo, dacă e cazul, să modific unit testele care În cazul în care trebuie modificată funcționalitatea unității, trebuie adaptate și unit testele. Dacă se adaugă funcționalitatea unitate, se adaugă și în teste. Ok?
Okay.
Asta așa, aviz amatorilor. Și să zicem că lucrezi doar în bucățica respectivă. Ar trebui, teoretic, să fiu protejat de testele alea, dacă ele sunt verzi, da? Sunt verzi, după ce am terminat implementarea, oricare ar fi a modificare sau adăugare sau ștergere. Dacă am feedback verde de la testele respective, ar trebui să fiu gata. Dar, de multe ori, se întâmplă ca, după ce am feedback-ul ăsta verde de la testele din zona aia, să rulez toate unit testele. Acum sunt în contextul în care unit testele durează câteva minute, cum ai făcut tu setup-ul înainte.
Te duci mai sus.
Se dau pe drumul la toate unit testele. Nu mă duc mai sus, dar drumul la toate unit testele. Unit testele.
Deci a, numai rulez pe toate, ok.
Și
surprise.
Am failuri. Surprise. Da.
Ok. Da.
Ce înseamnă asta? Nu cred că nu te-ai întâlnit, cu siguranță te-ai întâlnit cu...
Ba da, și una dintre, nu știu, cred că principalele motive în care lumea se descurajează de multe ori, zice, după ce am făcut mirroring la codebase în unit teste, că asta e trendul, dacă ai erori de care zici tu, așa mi se pare, că asta începi să faci. Dacă începi să faci asta, e clar că cumva te cuplezi prea mare de prea tare de implementation details. Asta simt eu că se întâmplă. Și într-adevăr, e ceva ce multă lume face willingly sau unwillingly, te duce, dacă nu ești atent, destul de atent, te duce înspre treaba asta, să scrii foarte multe unit teste foarte, foarte cuplate de implementare.
Bun, hai, o să zicem ce înseamnă cuplate de implementare, dar ca să fie mai clar situația descrisă anterior, implementezi un task și îți rulezi testele, sunt verzi, și după aceea trebuie să creezi un task ca să fixezi unit testele care mai pică.
Exact.
Sigur lumea multă lume s-a lovit de lucrul ăsta. Și de multe ori rezolvarea task-ului de fixare a unit testelor implică doar modificarea testelor, nimic în codul de producție. Nimic. Doar să modifici niște, nu știu, asumții acolo, niște prerequisites, să mai adaugi, să mai injectezi niște mocuri prin teste sau știu eu mai ce. Cam
da,
asta.
Asta e alt code smell, overmocking sau mocuri care returnează mocuri sau tot felul de alte chestii de genul ăsta. Da,
cum se cheamă un developer care îi place să lucreze cu mocuri foarte mult? Mocofan.
Mockery.
E fan mocuri. Așa, hai să vedem atunci ce înseamnă coupling al testelor de codul de producție. De ce, ce înseamnă și de ce nu, să nu se facă așa ceva, sau de ce nu e bine să se facă?
Da, bă, cum am zis, odată ce te cuplezi foarte tare de codul de implementare a unor servicii, să zicem, ce se întâmplă în final e că duplezi, deci faci mirroring la ce e acolo, la ce e implementat. Faci un mirroring în testing.
Da, o distinție importantă între cuplarea, testele sunt cuplate de codul de producție, că n-au cum să nu fie cuplate, ele asta exersează, codul de producție, deci trebuie să le cuplezi, dar important este nivelul de abstracție la care le cuplezi, nu?
Exact, deci cât de jos sau sus te duci, cât de granulară e cuplarea respectivă, probabil. Nu știu cum să explic mai bine chestia asta.
Ar trebui cuplate de interfața unității respective. Și când zic interfață, mă gândesc, hai să dăm exemplu așa, o mufă. Nu știu, mă uit la microfonul ăsta. Al meu are o mufă, da, și aia e interfața care intră în... se cuplează în placa asta de sunet externă. Bun.
Exact. Da, iarăși, aici contează iarăși să-ți alegi corect dimensiunea unității, pentru că dacă unitățile tale sunt prea mici, deja, știi, intri are și niște detalii, cumva, știi? Da. Și cumva trebuie să ai unități destul de bine alese ca dimensiune și pentru ele să expui acea mofă, acel contract pe care să-l poți testa. Cam aici, știi? Deci nu e numai o problemă a mofei, e și problema, știi, să ai suficientă funcționalitate, suficientă dimensiune în unitatea aceea care să, știi, să-ți lase loc de treaba asta.
Poate, nu știu, nu înțeleg exact ce vrei să spui.
Hai să zicem, știu, să facem un exemplu. Ce exemplu să dăm? Ce am putea noi testa? Nu știu, o metodă care adaugă, nu știu, un element într-o listă.
Ok.
Face, deci, cum se poate face? Poți să mergi pe modul, nu știu, OOP, în care pui datele, ți le încapsulezi acolo într-un
obiect. Are vreo importanță stilul de implementare?
Poate nici nu chiar atât de mult.
Deci testăm funcția, nu știu, collection add, da? Asta o testăm.
Așa, bun. Hai să zicem, add-ul. Acum, ce înseamnă unit-ul la tine? Poate să fie, dacă mergi cel mai granulare, cea mai mică, poate să fie chiar funcția în sine. E o funcție. Da, deci nu mai ești altceva în afară de asta. Ai numai funcția de adăugare. Add function.
Da.
That's all. Deci, practic,
la urma urmei, nici nu contează ce unit, să nici nu vorbim despre unit. Eu vreau să-mi testez add și gata.
Add, exact. Deci ai o funcție care face un add.
Da.
Deci, practic, asta ți-e și interfața, da?
Da.
Și nu mai ai altceva în afară de asta. That's all it is. Deci, știi?
Da. Și atunci, bun, dacă vorbim despre o funcție care face un add la o colecție, înseamnă că avem o funcție care ia o colecție și un element și ne întoarce o colecție
extinsă sau mutată sau nemutată.
O altă colecție, ne întoarce
exact,
o altă colecție.
Exact, o altă colecție, cel mai bine, da.
Cel mai bine.
Da.
Uite, vezi, asta e un exemplu foarte bun, că nu ne interesează dacă dedesubt e într-adevăr aceeași colecție.
Da? Corect.
Și dacă facem schimbări pe ea, se reflectă, n-ar trebui, în mod normal, n-ar trebui să neapărat să se reflecte dacă pe input, știi? Dacă îi pasăm colecția, să fie un output parameter, cu alte cuvinte. No.
Da,
n-ar trebui.
Ar fi să fie așa.
Bun, deci vezi că deja sunt foarte multe aspecte de testat, de discutat doar pe un simplu add la o colecție.
Exact, și un exemplu foarte basic. Uh-huh. Deja când se complică lucrurile, când vrem să facem ceva mai meaningful, să introducem state, de exemplu.
Hai să, hai să nu ne complicăm deocamdată, hai să ne continuăm ideea asta cu add-ul și să vedem ce înseamnă să nu te cuplezi de implementare.
Așa.
Cu toate că cred că am adus în discuție niște lucruri legate direct de implementare care poate n-ar trebui să le verificăm.
Corect. De-aia zic că câteodată e destul de greu să eviți, mai ales dacă ești într-o zonă, într-o funcție în asta care, știi, e destul de minimalistică, nu face multe alte lucruri, e destul de simplă, știi?
Ba, eu cred că se poate și la asta. Hai să-i dăm drumul, hai să intrăm în ea direct, să vedem.
Să dăm în freză?
Exact, să dăm în freză, hai. Uite,
bun, deci,
cum ziceam, cum povesteam adineori, cu faptul că îți întoarce o colecție nouă sau o altă colecție sau îți întoarce implementarea colecției respective care e întoarsă, poate fi o bucată comună cu colecția anterioară care a fost pasată și ceea ce e nou să fie altceva, știi? Deci cumva să fie persistent data structure sau ce poate să folosească în interiorul colecția ceva array, nu? Să zicem că are un array în care ține elementele și le redimensionează și așa. Poate tu dacă testezi add-ul nu vrei să vezi dacă array-ul respectiv a fost redimensionat corect sau nu știu ce. Tu vrei să testezi semantica funcției add. Care ce exact. Face?
Pornești de la o listă cu N elemente, îi dai o listă, îi dai poate chiar o listă, nu știu, hai să zice că adăugăm numai un element totuși, și vrei să obții lista cu un element în plus, acum nu neapărat cu aceeași referință sau poate chiar de preferat să fie o listă nouă, să mergem pe acest immutable data structures și să ai o listă nouă în care numai elementele poate existente să fie reșerite structural și să elementul nou adăugat să fie coadă, poate cum ne așteptăm. Asta ar fi probabil o cerință minimală.
Și, care da, și elementul nou să fie să corespundă cu elementul pasat. Poate să fie același, poate să nu fie același, nu știm care sunt care sunt requirements-urile aici, nu știm.
Corect, corect. Poate cineva se așteaptă ca să regăsească în lista nouă obținută elementul by reference, cel l-a introdus, știi, să se păstreze referința
lui. Exact, și dacă modifică, să se modifice automat și pe obiectul respectiv care a fost pasat, să se modifice proprietăți. Ceea ce nu e recomandabil. Ce aș zice eu, că dacă noi testăm, uite, hai să facem așa. De la operația asta care o testăm noi acum, facem o testare semantică. Ce înseamnă că adaugi un element într-o listă? Și atunci dacă faci o testare semantică, trebuie să fie o testare semantică până la capăt. Inclusiv verificarea elementului, dacă e același, am pus ghilimelele, cu ce a fost adăugat, același în verificarea listei care rezultă. Și același ăsta trebuie să fie la fel, o verificare semantică. Nu știu dacă e aceeași referință, adică aceeași zonă de memorie care...
Conținutul am vrea să fie.
Da, acela. Și conținutul la rândul lui sunt tot felul de pointer din obiectul respectiv la alte zone de memorie. Nu că nu știu, nu mă interesează la nivelul la care fac testul ăsta acum semantic. Ce înseamnă adăuga? Nu mă interesează dacă e în acea zonă de memorie sau dacă e o copie. Dacă mă interesează lucrurile astea, înseamnă că sunt cumva... Nu știu ce înseamnă dacă m-ar interesa lucrurile astea, că la un anumit nivel mă interesează lucrurile astea. Că și cine implementează, de exemplu, un persistent data structure sau așa, e interesat să-și verifice, nu? Implementarea. Cum? Acolo e un alt nivel de abstracție.
Acolo, da, pentru cine ar face, nu știu, o librărie care oferă funcționalitatea asta, probabil că lucrurile astea... sunt interesante de testat și poate contează mai mult decât pentru utilizatorii normali ai librăriei.
Și cum testează el? Să zicem că el vrea să-și ascundă detaliile astea de mine ca și consumator al librăriei. Așa. Dar el cum le testează? Că în mod normal, dacă ai un design bun,
okay.
Nu? Și cumva ar trebui detaliile astea de implementare iarăși ascunse. Nu?
Hai să ne gândim ce efecte se observă în afară, da? Putem testa doar din asta, din ce, da? După ce se adaugă.
Așa, ai dreptate. Și atunci bucățica asta foarte mică devine oarecum un test de integrare. Că povesteam de zone de memorie, nu?
Da, se apropie.
Și atunci ar trebui cumva operațiunea asta să includă și mediul în care e testat. Da, dacă testezi într-o mașină, în mașina virtuală, trebuie să vezi că ce alocă ea acolo în memoria sistemului. E ce te aștepți tu să fie alocat, nu? Sau cum ar fi, spre exemplu, în cazul celor cu just-in-time compilers, ar trebui să facă ceva operațiuni, acel compilator, care optimizează niște lucruri. Și atunci ar trebui verificat compilatorul respectiv. Deci cumva, ce aș vrea eu să evit e să verific, să fac verificarea aia pe array-ul ăla care îl dimensionez sau o substitui sau bucățelele care le fac share în memorie. Nu în memorie, ci în obiectele conținute în acel collection, poate obiecte impropriu spus, dar în structurile agregate acelui collection. Aș vrea să evit testările directe pe alea. Poate că sunt niște lucruri private, cu siguranță sunt niște lucruri private acolo, nu?
Bun, dar referința către obiect aia nu e privată. Aia poți să verifici, mă gândesc, dacă asta te interesează.
Referința către care?
Către obiectul adăugat.
În cazul ăsta. Către obiectul adăugat.
Către obiectul adăugat în colecție, da. Asta mă gândesc că e destul de publică, totuși.
Păi, nu din e... moment ce ai un handle la obiectul respectiv, clar, știi?
Da.
Când că îl pasezi în funcție.
Da. Exact. Deci poți să verifici unele aspecte de aici.
Da,
un aspect observ în, în exterior. Dar cred că am intrat prea în detalii și iarăși am ajuns la... Cu toate că e un exemplu simplu la cât de complex poate fi tot mediul din jurul lui și... Da. Mhm. Complexitate software.
Aspectele astea sunt foarte importante de disecat înainte să te apuci să iei niște rețete, să zici, hai, facem rețeta cu, dacă ești în OOP, să zicem, fiecare clasă, multă lume de obicei ia fiecare clasă ca și o unitate și îi testează pe rând metodele publice. Da,
da, dar cred că e prea mult. Cred că...
Nu, de asta zic. Deci trebuie discutate și gândite aspectele astea așa cum le-am disecat noi înainte. În loc să te apuci să-ți faci clasa, bine, acum o să urmeze și altă discuție, că de ce îți faci întâi clasa sau poate poți să faci întâi testele, dar să zicem că îți faci clasa, am un unit și îmi fac funcțiile și le-am testat și gata. Și după aceea, de obicei, după aceea intri în probleme de genul cum ai prezentat-o înainte.
Da, cred că o parte din probleme apar și din faptul, tu ai zis așa, lumea se apucă și testează metode publice, adică contractul, adică MUFA de la microfon, da? Uh-huh. Dar cred că de multe ori și aici e problema că contractul ăla e prea gros, MUFA e prea, are poate mai multe fire decât ar trebui. Și aici și de aici rezultă mai multe teste decât ai nevoie să scrii. Poate care ar rămâne ascunse altfel. Uh-huh. Și de aici tindeam să duc discuția când ziceam de dimensionarea cumva acestor unități, adică acestor contracte. Asta trebuie să fie dimensionate bine ca să nu-ți ajungi la un număr exagerat de unit teste. Uh-huh. Ce să mai zic eu despre piramida asta? Să revin așa un pic mai la nivelul de sus, de la care pornisem. Ziceam că se observă diferite caracteristici prin piramidă. Vorbeam despre fast-slow, altă caracteristică e nivelul de integrare, da? Deci cu cât ești mai jos, integrarea testată e mai mică, cu cât urci mai sus, crește nivelul de integrare pe care îl testezi. Acum, din cauza asta, și numărul de teste care se recomandă să fie mai să scadă pe măsură ce urci spre vârful piramidei și din cauza că de fapt exersezi mai mult cod, integrezi mai multe lucruri, chiar dacă ai grijă să faci un fel de service boundary mocking, adică să nu te duci chiar până în DB sau până la credit card payment sau așa, da? Se întâmplă să exersezi mai mult cost și până la urmă de ce facem testele? Că asta e o întrebare pe care e bine să ne o punem. De ce testăm? De ce? Pentru cine? Pentru ca să demonstrăm cui ce. Și cred că răspunsul aici e pentru confidence, da? Să avem noi confidence sporit și aici nu poți. Asta e greu să cuantifici.
Dar cine suntem noi? Că sunt mai mulți stakeholders aici pentru
confidence. Când zic noi, mă refer la developeri, da? Okay. Pentru că noi suntem responsabili codul pe care îl scriem să aibă cât mai puține bug-uri în production și cum putem demonstra asta sau cum putem fi cât de cât sigur că o să se întâmple asta, doar fiind încrezători că o modificare care o facem, o adăugare care o facem, nu o să strice alte părți ale sistemului pe care nu le mai am în timp neapărat, că ne-am făcut cu 2-3
luni. Dar sau... eu aș extinde confidențul ăsta la toată lumea care e stakeholder la sistem. Adică dacă
corect.
Toată lumea are încredere în sistem...
Dacă oamenii au încredere în, nu știu, oamenii de știință care zic că coronavirusul o să fie rezolvat în câteva luni cu un antivirus specific și nu se duc și iau frunze de usturoi să se trateze singur, atunci toată lumea va fi mai happy să facă așa o energie care nu-i să oferești. Într-adevăr, cele mai de jos rotițe sunt programatori și dacă lumea are încredere în confidence-ul programatorilor, se transmite bine în sus și justificată încrederea respectivă, lucrurile ar trebui să meargă spre bine. Și atunci, asta zic, confidence-ul cel mai mare îl ai când software-ul e testat, chiar citez aici pe pe cineva care face mult unit testing și cursuri de testare pe JavaScript, zice, când costul software-ul e exersat, testat, în modul în care e utilizat sau cât mai aproape de modul în care e utilizat cumva. Așa, zice, atunci îți crește și ție confidence-ul, pentru că știi că se apropie de cazul de utilizare. Nu trebuie să fie exact la end-to-end UI test, exact click-ul prin aplicație, dar să fie cât mai aproape de, să testezi poate business flow-uri, da? Care la rândul lor atunci testează integrare cât mai multe între componente. Dacă business-ul tău are câteva puncte esențiale care știi că sunt critice, nu știu, fă un pariu, plătește, clientul plătește și câteva interacțiuni de bază, pe alea le testezi, știi, maxim, deci să ai confidență maximă și evident, scazi după aceea spre corner.
Acum mi se pare că spui niște lucruri de bun simț, adică de ce n-ai testa operațiunile de lucruri, bază?
eu spun lucruri de bun simț, dar când te uiți la implementări și la ce se face în realitate...
La implementările nesimțite.
Și lucrurile nu mai au bun simț, deci lucrurile scapă așa de sub control. Adică se testează mult chestiile astea care n-au semnificație, ce ziceai tu, și corner case-uri care... Nu zic că nu sunt importante, dar știi, dacă business-ul principal îți crapă la demo după 2 săptămâni că serviciul A cu serviciul B nu a comunicat bine pentru că ăștia sunt din echipe diferite, păi n-am făcut nimic, știi? Și aici ai de multe ori o problemă. La proiectele mai mari, cel puțin, zic că am lucrat un pic la o firmă în care, la un moment dat, știi cum e povestea, fiecare... Existau mai multe produse care fiecare în silozul lui și let's break the silos, gata, acum toată lumea și s-a mers înspre direcția asta, lumea să fie cât mai deschisă, să lucreze și cu alte echipe, dar e ușor să zici că o să lucrezi cu alte echipe, e greu să faci treaba asta într-un mod eficient, adică să nu scape nimic la îmbinarea între echipe, că aici până mufele astea între echipe nu prea se potrivesc, e lichid acolo. Unul nu o să testeze un flow, altul nu o să... Cumva e greu să asignezi probabil responsabilitate, cine e responsabil să testeze integrările astea între echipe, că fiecare zice, păi nu era responsabilitatea, că eu mi-am testat bucata mea. Aici tinde lumea să se cramponeze, eu mi-am testat bucățica. Și atunci cine face un overview? Cine are în vedere arhitectura și business floor-urile principale? Cine face toată treaba asta? A cui e responsabilitatea, știi? Că asta e cumva, când există bucățele, echipe izolate numai pe bucățică, că nu ai cumva un cross-cutting teams, știi cumva.
Mă, eu am da, ai foarte mare dreptate aici. Aici se lucrează și cu ce spui tu aici, am o analogie foarte bună, să zicem, la construcția unui bloc. Fiecare echipă e repartizată să construiască câte o cameră, da? Nu se poate așa ceva. Nu se face așa ceva într-un bloc. Adică nu vin toate echipele cu camerele gata și zic, acum hai să le integrăm.
Acum dacă se potrivesc.
Hai să le punem una peste alta, hai să le fixăm. Nu. Întâi se face structura, scheletul și personal, abordarea pe care o am eu când am de a face, da, trebuie să construiesc un sistem, ok, un sistem un pic mai mare, să zicem, nu așa ceva simpluț, o aplicație de consolă sau o fereastră care mi arată nu știu ce, ceva care include mai multe dispozitive care trebuie să comunice, care trebuie să stocheze date, care trebuie să prezinte date, care știu eu mai ce. Cum îmi place mie să abordez și până acum nu m-a dezamăgit abordarea asta, este să fac o implementare minimă, minimalistă, end-to-end, da?
Ok.
Deci, dacă am user interface pe un dispozitiv IoT care trebuie să-mi ia un input, să-mi trimită nu știu ce, o fac în așa fel încât poate nici măcar n-are nimic cu business flow, să zicem, din punct de vedere funcțional, doar din punct de vedere tehnic. Leg toate componentele posibile și trimit așa, cum să zic, stimulez, trimit un pic de curent într-un capăt să văd că se aprind toate beculețele.
De fapt, ce vrei să faci e să validezi o idee. Cred că asta vrei să faci primul lucru și vrei să o validezi cât mai repede. Nu vrei
să validezi ideea din punct de vedere tehnic la început.
Corect, așa. Corect. Asta cred că ne duce așa un pic spre zona aceea, mantra aceea, make it work, make it right, make it fast. Că asta am observat și eu, chiar și la ultimul proiect acum, la care lucrăm acum, în care avem de făcut un proiect de complexitate medie, nu foarte mare, dar în care pot să zic că nu prea avem foarte mult feedback și atunci ce vrem să facem cât mai rapid, feedback din partea stakeholderilor. Și atunci ce vrem să facem cât mai rapid e exact treaba asta, make it work. Știm cam ce ecrane trebuie să implementate din cauza că există o aplicație legacy, ca să dau un pic de context. Uh-huh. Și atunci vrem exact chestia asta, să validăm cu minim de efort o idee, adică că ce rescriem noi, ce facem noi ca implementare web, merge din punct de vedere tehnic, face diferite, un exemplu de challenge tehnic, nu știu, un screen care trebuie să facă refresh la 5 secunde la date, dar numai când îi pe datele cu un anumit shape, când se schimbă, poți să navighezi printre date, să urci la diferite nivele, când urci la nivel, trebuie să aibă alt shape datele și atunci chestiile astea vrei să le validezi rapid, nu trebuie să arate beautiful, nu trebuie să codul să fie super arhitecturat, nu trebuie să ai coverage 100% de unit teste, trebuie doar să-ți validezi ideea și să aștepți după aceea feedback. Dacă e ok, poți să avansezi cu make it right, make it fast, optimizări și alte lucruri. Dar aici, la momentul ăsta, cum zici și tu, n-are rost să pierzi timpul, să arunci banii pe chestii care s-ar putea, la un moment dat, poate e validă ideea, dar poate nu-i place la client, poate o arunci și faci alta, cu altă arhitectură. Trebuie să fie scheletul ăsta cât mai simplu, cât mai ușor de validat și ușor de rapid de arătat cuiva. E bun? Nu-i bun? Hai!
Și să acopere tot, dacă e posibil. Să acopere toată plaja
cât
de
mai,
integrare.
Cât mai mult. Funcțional, da. Cât funcțional trebuie să fie cât mai complet, dar cu cât mai puține brizbiri și...
Funcțional din punct de vedere tehnic.
Tehnic, corect. Pe noi asta ne interesează, partea tehnică, să vedem cum se leagă piesele astea de Lego. Dacă
nu zice piese de Lego, că poate că nu e neapărat o analogie, bună.
Cum se leagă bucățelele astea, unitățile astea care vrem să le facem în final? Și mai e un avantaj când lucrezi în stilul ăsta. Noi ne place să zicem că lucrăm și ajungem într-o zonă în care ai un flow, în care te simți inspirat dacă vrei. Tu, din cauza că creezi și muzică, o să fac o analogie aici cu music composition, probabil. Ești în zona aceea, ești creativ și experimentezi diferite lucruri, nu vrei să te întrerupă chestii, nu vrei să te întrerupă gen, ajungi la un screen și să poziționezi un pixel sau mai jos, nu știu ce chestie. Deci nu vrei să fii întrerupt din astea sau de alte lucruri. Chiar și de, uite, codez în TypeScript, să zic, și acolo știm că e un accent destul de important pe strongly typing. Poate nu e cel mai bun exemplu, că poate nici nu vrei să ai un strongly type language când faci un proof of concept, vrei să mergi cât mai repede. Dar în TypeScript te lasă, de exemplu, dacă ajungi la un typing mai dificil de codat și nu vrei să pierzi timpul chiar atunci cu el, vrei să-l amâni pe mai mult, îl faci any și, știi, nu te împiedici de lucruri care...
Aici
vreau să ajung că nu vrei să-ți pierzi flow, să-ți menții ideea în cap, să rămâi pe firul ideii încât să într-o zi să poți acoperi cât mai mult din ea și să fii cât mai creativ.
Da. Să știi că ăsta e un skill, să știi ce reprezintă o piedică și ce nu. și unde să nu te duci down the rabbit hole și unde să te duci.
Exact,
e un skill
E destul de greu, într-adevăr, să... Că de multe ori găsești lucruri care îți par interesante, dar nu sunt așa de importante, de fapt, că pe partea asta tehnică, că tu urmărești altceva, știi? Vrei baza compoziției să fie cât mai unitară și să fie ceva care în viitor să suporte make it right-ul și make it fast-ul. Cam asta vrei. Vrei să te duci prea mult spre alte...
Trebuie
alte
să ai o doză oarecum moderată de OCD în sânge, că programatorii în general au niște OCD. Eu mă regăsesc cel puțin în asta.
Da, și... De multe ori îți vine, trebuie să fac perfect aici bucățica asta, știi? Da. Îți vine neapărat să faci.
Și e greu să te lupți. În multe aspecte ale programării te ajută OCD-ul, te ajută, pentru că te focusează foarte tare. Da.
Dar de-aia am adus în aspect, în discuție aspectul ăsta muzical.
Da.
să faci paralela mai mult cu muzică, cu poezie sau...
Se aplică, într-adevăr, se aplică oarecum mapa pe care o zici, dar și în muzică, să știi că multă lume, că doar oameni suntem, știi, în orice domeniu, tot oameni suntem, și în muzică, sunt foarte mulți care compun muzică pe bucățele, după care încep să le integrez. Deci lucrează foarte mult, până iese o bucățică foarte bine, sună bine, detalii cu toate notele și tot timpii.
Dar chiar tu ai făcut ceva compoziții în astea în care erau așa patru de tine, nu știu cum, și sau nu?
Așa, și le-am cântat împreună. Da.
Și erau așa după aia legate, compuse așa together. Era așa. Interesant. Ca și cum erai tu o orchestră.
Da, dar să știi că bucățelele respective... Nu le-am lucrat, cum să zic, individual. Normal că le-am înregistrat individual, nici nu se poate fizic altfel, fiind o singură persoană. Dar nu am stat... E vorba de compoziția muzicală acum, nu despre instrumentele separate, știi? Și compoziția muzicală, la ce ai dat un exemplu mai înainte, am făcut-o de la un capăt la celălalt. Bine, era respectiva chestie, era o improvizație, nu era ceva lucrat foarte... atent, dar am cântat-o de la un capăt la celălalt, urmând ideea generală a piesei pe care am vrut să o obțin.
Ideea generală, e structura de bază.
Și atunci peste, improvizațiile ce au venit peste la fiecare instrument, au venit tot așa, de la un capăt la celălalt. Nu am stat și nu am împărțit, la niciun moment n-am stat să împart în bucățele și să lucrez anumite bucățele, știi?
Da.
Acum, partea cu instrumentele separate vine din limitarea fizică a persoanei, dar în mod normal, un jam session, cum se naște o piesă adevărată, o piesă bună, dacă faci, ești o, să zicem că suntem câțiva oameni care avem instrumente la îndemână și începem să punem cap la cap, să cântăm așa o chestie. Asta se cheamă, da, e tradiționalul jam session.
Și ai o linie, pornești de la o idee și o dezvolți cumva.
Exact.
Așa ar trebui, cred că și soptul să fie scris mai apropiat de...
Da, nu știu cât se pot transpune aspecte de la una la cealaltă. Aici e la partea cu muzica și la partea cu jam session-ul care am discutat mai înainte, e cumva o parte foarte creativă, care partea tehnică oarecum e stăpânită deja, deci o stăpânești, și o parte pur creativă în care requirement-urile vin organic. Știi?
Corect. Dar nu ai integration. Integration-ul trebuie să iasă bine on the fly.
Integration, știi? Exact, perfect. Aici putem trage o paralelă la treaba de integration.
Și la partea de integration mi-ar place să fie, știi, și în software mai aproape.
Se face integration în real time, ceea ce la programare nu se face. Da.
Exact.
Dar se poate obține așa ceva. Cum obținem un integration real time la programare?
Cel mai apropiat exemplu, văd așa, pare așa un pic de jamming.
Eu paralela aș fi văzut-o mai mult în a scrie o automatizare end-to-end la chestiile astea, hai zicem un spike, da? Că de obicei așa se zice, spike, când bagi o suliță dintr-un capăt în celălalt al sistemului. Așa. Automatizare a procesului tehnic pe acest spike, aia reprezintă integrarea în real time cumva. Că dacă tu te apuci și pui carne pe schelet, totdeauna vei da drumul acelui spike să vezi că încă se
că potrivește, mai mișcă, încă nu încă se potrivește. Sau...
Exact, exact. Okay. Acolo cred da. Că ar fi asta integrarea real time. Da, paralel cu muzica.
Probabil că da, probabil că aici ar merita cel mai mult să fie investiți o parte din bani ca să te asiguri că scheletul respectiv încă e funcțional de-a lungul development time-ului.
Da, să despre
nu
asta
se ajungă la situații, cum povesteam eu, că echipe individuale.
Așa
nu,
e, da. Na, asta ziceam că abordarea asta.
Spike-ul ăsta de care zici tu e cross-cutting concern. Nu?
Așa, abordarea asta, asta ziceam că nu m-am dezamăgit până acum niciodată la proiectarea unui sistem nou. Bine, există evident și foarte multe cazuri în care trebuie să intervii și să faci integrarea asta în sisteme existente, în legacy system. Sunt sisteme greoaie, mari, de multe ori concepute complet greșit.
Da. Da, practic și exemplul meu de aici pornea de la niște legacy system-uri și de la niște echipe obișnuite să lucreze fiecare în legacy system-ul respectiv și care odată adus în sus își pierd greu aceste obișnuințe, aceste reflexe, să zic. Da.
Hai că la un moment dat am pomenit despre test-driven development și aș vrea cumva să zic câteva cuvinte despre el. Pentru cine nu știe, test-driven development, un termen inventat, termenul inventat de Kent Beck, tehnica nu e inventată de el, văzut-o și folosit-o și descoperit-o și el de la oameni dinaintea lui. Ce presupune tehnica asta este să-ți scrii un sistem în care înainte să scrii ceva efectiv din sistem, scrii un test pentru acel ceva, orice ar fi acel ceva.
Ca să justifici implementarea cumva.
Ca să justifici, să verifici și să documentezi.
Și să nu scrii mai mult cod decât trebuie pentru testul respectiv.
Așa este, așa este, așa este. Și exact cum ai zis tu aici, e un punct foarte bun în care pot să prezint înțelegerea greșită sau un punct foarte bun a cărei înțelegere greșită pot să o prezint acum. Nu trebuie scris mai mult cod decât e acoperit sau e cerut de necesar. Testul respectiv. Necesar. Bun. Și acum, foarte multă lume am văzut că înțelege descrierea asta prin faptul că trebuie să scrii un test la un nivel extrem, extrem, extrem de granular. Ceea ce nu este absolut deloc ce a descris Kent Beck în cartea originală pe care o recomand și o să o pun aici în link să poată toată lumea să o cumpere, să o citească, o recomand cu mare căldură. Așa, și acum ce vreau să zic cu asta? Nivel foarte granular. Deci când cineva se apucă de test-driven development, are impresia că, de exemplu, dacă vrem să testăm un ad, cum am zis mai înainte, da? Face la colecția respectivă, face... hai să facem... colecția add 1. Da? Să zicem că o colecție de întregi. Add 1. Verifică, testul este add 1 și asertează că există 1 în colecție. După aceea, ce facem? Ca și rețetă foarte bună, este să facem add 2, da? Testul următor. Și zici, can add 2 sau ceva de genul ăsta. Și verifici că are 2 în el. Și după aceea tot așa și tot așa și după aceea verifici add nimic, știi, sau add null sau chestii de genul ăsta. Nu așa ceva spunea Kent Beck când descria tehnica asta. Zicea, într-adevăr, codul să nu fie mai mult decât cere testul, dar testul trebuie să fie la nivelul programator, la nivelul de înțelegere din momentul respectiv a programatorului. Deci dacă eu, ca și programator, am destule informații ca să-mi alimenteze generarea testului respectiv, pot să-l fac la un nivel un pic mai mare. Nu mă oprește nimic să fac testul la nivelul respectiv. Deci nu trebuie să adaug 1, 2, 3, 4, 5. El zice că faci pași din ăștia mici, deci cumva, cum am zis, ad 1, ad 2, ad 3, faci pași din ăștia foarte mici când nu înțelegi exact ce ai de implementat. Nu înțelegi problema. Okay. Și dacă nu ai înțeles problema, ce faci? Încerci să o cumva să o desparți, să o simplifici, să o desparți în bucăți pe care le poți înțelege. Și atunci, bucățicile alea mici pe care le poți înțelege, alea devin teste pe care le scrii și când ai înțeles cumva problema mare, generalizezi. Și scrii un test care generalizează pașii respectivi. În momentul în momentul ăla, poți să ștergi testele de dinainte. Pentru că ți-ai scris testul pentru testul care generalizează ce ai vrut tu să verifici. Na.
Deci, da.
Na. Și multă lume, înțelegi cum zic?
Îți faci niște pași mai mici care te ajută să faci pași mari.
Care te ajută să generalizezi. Deci dacă pașii, de aceea mai zice cumva example-driven tests, că ai exemple. Îți faci exemple.
Și generalizarea ce înseamnă în final? După ce ai pașii ăștia micuți, ce înseamnă generalizarea?
Păi, cum am zis mai înainte, că să zicem că pot să adaug 1, pot să adaug 2, pot să adaug 3, nu mai contează. De fapt, generalizarea înseamnă pot să adaug N, ca și oricât. Întreg, nu? Asta înseamnă, pot să adaug N, aia e generalizare, ăla e testul, un test. Bine, poate exemplul e puțin tras de păr, un pic absurd, dar am vrut să fie absurd încât să fie clar.
Corect.
Știi? Deci, atunci... În momentul în care îți dai seama că... Acum, normal că înțelegi ce înseamnă un add la o listă. Dar să zicem că n-ai înțelege. Și verificarea este că dacă pun 5, îmi scot din listă 5. Dacă îmi pun 6, îmi scot din listă 6. Și hopa, stai, că dacă îmi pun în listă N, îmi scot din listă N. Asta înseamnă generalizarea. Și atunci ștergi toate exemplele dinainte și rămâne doar ăsta, ultimul. Și N poate fi oricât, evident.
Așa e.
Asta înseamnă scuză-mă... că te întrerup, aici greșește foarte, foarte multă lume când încearcă test-driven development, toată lumea care începe și nu știe despre ce e vorba sau cei care încearcă să prezinte test-driven development, prezintă sub modalitatea asta de cel mai granular nivel posibil și atunci e cumva descurajant, știi? E foarte descurajant pentru că lumea are impresia că trebuie să disece toate problemele la nivel atomic.
Așa e. Când de multe ori când pomenește test-driven development, lumea se duce spre ideea că totul trebuie să fie o granularitate mică, totul trebuie să fie foarte jos. Și de aici și problematica arhitecturii, pentru că cumva și arhitectura de multe ori e dictată dinspre teste, spre implementation și atunci lumea zice că nu mai poți controla arhitectura, nu mai poți tu să faci arhitectura pentru că testele îți fac arhitectura și atunci pornind de la un nivel foarte jos, cum o să arată arhitectura ta? Cumva de la granularitatea așa de mică, cumva arhitectura, lumea se teme că arhitectura rezultată nu va fi destul de bună, destul de granularitatea potrivită sau nu știu. Aici, ce părere ai despre legătura asta dintre TDD și arhitectura sistemului?
Păi, a scrie un test înseamnă să-ți gândești componenta pe care vrei să o dezvolți la nivelul la care e componenta respectivă. Dacă vrei să poți să faci test-driven development la nivel de sistem. Recomand o carte foarte bună în direcția asta, se numește Growing Object-Oriented Systems Driven by Tests, da, e scrisă cu exemplu de Java și de interfață, Swing în Java e destul de vechi și urățică tehnologia, dar ca și idei și concepte încă rămâne în picioare și e foarte valabilă cartea. Revenind la întrebarea ta, cum, ce părere am despre nou architecture care emerges from tests, nu? Cumva? Sau că nu există, da. Sau va...
Emerges, o arhitectură emergește, dar e arhitectură dictată de teste, la fel ca și cum testele dictează cât costă să scrii, tot așa testele îți vor dicta cumva arhitectura, așa pare. Da, nu pare o arhitectură gândită, pare o arhitectură evoluată cumva.
Dar ce vreau să zic eu, că ar trebui să renunțăm la cuvântul test, pentru că în contextul ăsta de design, cum ai zis tu, poate că are o conotație greșită și atunci să-i spunem specificație, mai bine.
Da.
Specificațiile respective, dacă, și iarăși revin, nu trebuie să ai specific. Și eu n-aș porni cu, să zicem că n-am nimic, n-am nicio linie de cod scrisă în sistemul meu. Nu aș porni cu un cu o unitate foarte mică, cum am zis înainte, da? N-aș porni să-mi fac butonul nu știu care și să-l deghizez sau endpoint-ul nu știu care îmi dă heartbeat-ul de la nu știu ce. Nu aș porni cu asta, clar. Aș porni cu integrarea de sus cu scheletul, da? Cu spike-ul despre care vorbeam.
Asta ți-ar da și arhitectura.
Și asta ar fi primul printre primele teste pe care le-aș scrie sau să zicem
primele idei care vrei să le verifice, primele idei tehnice,
exact,
ce vrei
primele
să le verifici,
requirements schelet. Pe care vreau să le am scrise, le voi face la nivelul ăsta. Ok?
Corect.
Și requirements-urile alea, dacă pot să mă asigur pe parcursul dezvoltării sistemului că ele încă sunt respectate și stau în picioare, ar fi frumos dacă aș putea să le verific în mod constant. E, și cum fac asta? Păi dacă requirements-urile respective sunt executabile, deci sunt sub formă de teste, atunci e mult mai bine și am un ajutor în plus, da? Că le pot verifica tot timpul, am un feedback loop foarte bun.
Și așa ajungem încet, încet la care sunt principalele teste care ne interesează, care sunt ca importanță cele mai, da, testele astea de schelet, de arhitectură, cumva, sunt printre cele mai importante, până la urmă, cele mai, care vrem să le păstrăm.
Da,
pe durata
îți validează cumva arhitectura și am discutat despre arhitectura într-un episod anterior. Arhitectura trebuie să fie dedicată, nu generală. Îți garantează că scopul produsului tău încă stă în picioare, da? Încă
da.
Face încă, produsul tău încă face ce trebuie. Bun.
Ce vrei la început?
Deci am să zic test-driven development nu înseamnă să începi să scrii teste unitare pentru un unit foarte mic dintr-un sistem și că iarăși asta e o înțelegere greșită. Lumea se așteaptă de la cumva că în test-driven development te apuci și faci unit teste pentru bucățele mici și după aceea cum? Unde e arhitectura sistemului? Tocmai
așa
că nu faci asta.
Exact.
Dar și nicăieri nu zice, dacă stai să te gândești test-driven development, nu înseamnă, nu are nicăieri unit test-driven development. Nu
da,
implică
așa,
nicio granularitate aici.
E adevărat și e ciudat că lumea se gândește din prima la bucățele mici, cât mai mici.
De aceea,
da,
am recomandat cartea asta Growing Object-Oriented Systems, Driven by Tests.
S-o
pentru că
asta.
Acolo, da, o să pun. Acolo e abordat cumva conceptul ăsta de la un nivel mult mai mare decât poate prezentat în cartea lui Kent Beck. El probabil nu se aștepta, dar de obicei așa se întâmplă. Nu se aștepta ca lumea să ia game-ul ăsta care merge în adâncime și să ia lumea game-ul să fugă cu el și să meargă în direcția. Și probabil
s-a dus pe rabbit hole, da, așa-i.
Da.
Așa poate spre încheiere, vreau să mai abordez un pic și celelalte două părți de la make it work, make it right, make it fast, așa numai, legat de make it right și make it fast. Vreau să trag așa un pic niște concluzii și spre ce ar însemna să facem make it right și deosebirile față de make it fast. Cum le văd eu cel puțin, ambele din categoria de optimizări. Make it right ar fi un human optimization. Make it right for humans. Adică să fie ușor de citit, ușor de urmărit cumva o arhitectură bună pentru humans. Mă gândesc să fie cât mai cine citește chestia aia să înțeleagă fără prea multe explicații sau documentații cam ce face codul. Cam asta mi se pare că ar fi în direcția making right. Iar making fast, evident, un machine optimization, deja teste de performanță și chestii la milisecunde. Mm-hmm. Cumva asta, în asta pentru mine ar consta după definirea acelui proof of concept, urmărirea ideii principale din make it work, să mergi spre make it right for humans, make it right for machines. Ce crezi despre asta? Ce părere ai despre astea două bucățele rămase?
Da, și eu le văd exact la fel, cum ai zis tu. Deci make it work, odată să funcțional să fie ce trebuie, da? Să se aștepte, să se primească de la sistem ce se așteaptă. Make it right, într-adevăr, pentru programatori în general, să poți să înțelegi ce e acolo.
Iar la cine a codul, da, am mai citit parcă povestea așa de genul ăsta, nu le înțeleg.
Dar nu trebuie neapărat să cuplezi cu o poveste legată de un cod precedent. Dacă citești, efectiv, uite, știi care e măsura mea potrivită pentru un readability curat la un codebase. Dacă vrea un, nu știu, să zicem un product owner, ceva nou pe produs, vreau să deschid codul, să mă uit împreună cu el și să citim și să înțeleagă ce e acolo. Înțelegi? Da. Să facă un pic de squint, să nu vadă punct, virgule și nu știu ce
sintaxa.
Okay. Dar să priceapă repede. Să priceapă repede ce se întâmplă acolo.
Da. Funcții cu nume bine alese, nu foarte mari. Chestii de bun simț din nou. Revenim
exact, să vadă, uite, aici trimite un e-mail, aici face o notificare la nu știu ce sistem de eventuri, aici salvează în bază de date, ok. Dacă nu poate să citească omul respectiv așa și programatorii, tot oameni, tot așa citesc și ei, trebuie să descifreze mai întâi, dacă le greu să descifreze ce e acolo și să-și translateze într-un alt nivel de abstracție în cap, da, clar, nu, it's not right.
Și asta, într-adevăr, e ceva ce trebuie amânat când ești în faza de work, în faza de flow, pentru că una dintre cele mai grele chestii, între ghilimele, în software e naming things, da? Uh-huh. Nu-ți vine din prima o denumire foarte sugestivă care să se refere, exact, la business entity sau business flow care vrei tu. Și atunci când faci strict tehnic ideea, urmărești ideea până la capăt, poți să relaxezi un pic regulile astea, să faci niște denumiri la care mai revii, da? Mai revii după, dacă chiar nu-ți vine, că ai multe opțiuni la denumiri, se știe, și nu numai în care poți să faci lucrurile astea.
Dar reflectă în momentul prezent în care tu scrii bucățica respectivă, reflectă înțelegerea ta despre ce se întâmplă, ce vrei să obții. Asta e înțelegerea ta.
Și asta e un punct foarte bun, pentru că după ce mai lucrezi o vreme la idee, s-ar putea, într-adevăr, cum zici tu, să schimbi de vreo 2-3 ori denumirile, poate chiar în timp ce ești la pasul ăsta. Acum, mai este o problemă cu flow-ul ăsta, work right fast. De multe ori, după ce make it work, make it production. Ce facem aici?
Da, așa, da.
Deci aici trebuie să avem grijă cumva.
Da, știi ce? Nu vreau să lăsăm chiar așa, acum dacă suntem la final, nu vreau să încheiem exact așa cum am, să clarificăm puțin, că n-aș vrea să încheiem pe partea de make it right și, cum am zis, că are o formă compatibilă cu înțelegerea ta din momentul respectiv, dar după ce mai vii asupra ei, s-ar putea să mai schimbi puțin. Vorbind despre înțelegerea problemei care vrei tu să o rezolvi atunci, nu vorbim despre înțelegerea sintaxei sau altceva, pentru că, să zicem, chiar dacă nu ai înțelegerea completă despre problema de business pe care vrei să o rezolvi, nu înseamnă că în cod trebuie să ai nu știu câte nivele de indentare a branch-urilor condiționale și loop-uri imbricate acolo și nu știu ce go-to statements cu switch-uri și nu știu ce.
E clar că trebuie să menții cât de clean poți, fără să-ți impactezi neapărat foarte mult viteza. Acum,
da,
normal că
asta am vrut să subliniez, că nu înseamnă cod murdar, neînțelegerea completă a problemei de business care vrei să rezolvi, nu înseamnă cod murdar. Deci, corect, să ne înțelegem.
Dar, dar pot să dau un exemplu și de un anumit nivel de dirty code, ca zic așa. Când dezvolt ceva foarte rapid pe UI, mi-e mai ușor să păstrez tot într-un fișier foarte mare la început. Da. Mm-hmm. Pur și simplu pun componente după componente în același fișier. Nu mă bat capul să le caut prin alte fișiere și să le pot move around. Nu, le pun toate acolo și după aceea într-un phase ulterior sau deja când devine chiar prea mult și pentru faza asta le mai distribui un pic când crește codul. Da? Mm-hmm. Deci nu din prima mă apuc și mă gândesc cum să le pun. Le pun în același fișier și după aia le tot împing spre alte locuri pe măsură ce încep să mă deranjeze. Mm-hmm. Asta ar fi un mod în care încerc eu să lucrez cel puțin.
Bine, hai să încheiem aici ca să mai salvăm din subiectele astea și pe viitor.
Cu siguranță. Da.
Cu ce să încheiem? Să încheiem cu un tradițional stay safe de perioada asta?
Stay safe, stay home, stay...
stay alive.
Stay. Okay.
Și mulțumim frumos iarăși, Paul, că ai venit în podcast.
Mulțumesc și eu, Dane. A fost foarte... foarte faină discuția, ca de obicei. Sper să mai avem la cât mai multe.
Așa e, la mai multe. Mulțumesc încă o dată, Paul. Zi faină, salut!
Salut!